Prelom rokov vo fantasy súťažiach bol naozaj zvláštny bodovo, mnohým hráčom, ktorí zvyčajne nahrávajú veľa bodov, sa nedarilo, iní zase prekvapili. Čo nás však bude najviac zaujímať v tejto časti podcastu sú najbližšie kola, 18. a 19. kolo sú totiž jeden blank week a jeden double game week. My vám vysvetlíme, čo to znamená, ako sa na to pripraviť a povieme vám aj, akým spôsobom my prispôsobíme svoje zostavy a ktorých hráčov odporúčame alebo neodporúčame aj vám. Ste pri fantasy časti Premier League Fanatics. Adam, tak ja dneska ťa už druhýkrát vítam takto na diaľku, lebo ja ťa vlastne vítam v tvojej vlastnej izbe a ja som u seba v obývačke, takže z bezpečnostných dôvodov, aby sme pri anglickej lige si nejakú anglickú mutáciu koronavírusu nespôsobili, tak sme dneska z domu. Ako sa ináč ty cítiš? Si zdravý, všetko v pohode?
No jasné, tak nemal som sa kde nakaziť, keďže môj sociálny život sa obmedzil na to, že idem s obsom von. Takže som úplne v pohode, úplne izolovaný, ako to má správne byť. Takže aj sa tejto našej interakcii teším, lebo je to najbližšie k reálnemu rozhovoru s iným človekom, aký som za dlhšiu dobu zažil.
A vlastne áno, my sme počas tej druhej vlny, alebo niekde v začiatkoch druhej vlny, začali tento podcast len preto, aby si sa tým mal s kým rozprávať.
To si cením naozaj.
Ale nie, ale je to veľmi správne. Mrzí ma síce, že chodíš von maximálne s obsom, ale na druhej strane to treba kvitovať. A ináč sa nevrátime tak skoro do toho klasického života. No ale poďme preč od korony. Korona nám síce vstupuje aj do našich fantasy súťaží, pretože minimálne v tých minulých kolách na prelome rokov v 16. a 17. sme mali nejaké odložené zápasy, bolo ich viacero a naozaj napríklad s týmami ako Manchester City alebo Everton, pri ktorých je veľká šanca, že nejakého toho hráča manažeri a manažerky majú. Samozrejme, na toto sa nedá pripraviť, lebo ono sa to nestáva len týmom, o ktorých momentálne vieme, že majú veľký výskyt covidu, ako napríklad v najbližšom čase môže byť Aston Villa, ale samozrejme nikdy nevieme, že ktorý tým bude ten, ktorý bude hrať proti tým, z ktorých idú neúplne dobré správy. Takže na toto vám nejakú dobrú radu nedáme. Každopádne to zatriaslo bodmi a v tom minulom kole sme nevideli ani nejaké ako závratné, ako by som to povedal, že priemery a výkony. Samozrejme bol niekto so takmer 130 bodmi, ale vlastne priemer bol 56 bodový, čo pri naozaj dobrých kolách nezvykne úplne byť. U nás v lige to bolo tak, že vlastne už zvyčajne väčšina našich manažerov bola nad priemerom, ale teda minimálne my dvaja sme určite nemali nejaké hviezdne chvíle. Ja som mal 58 bodov, čiže 2 body nad priemerom. Ty si mal ešte menej, 54. Ha, ty si mal pod priemerom, haha.
Ale a to už dávno tu nebolo, no. Toto je asi najhoršie kolo moje zatiaľ v sezóne a naozaj som dosť výrazne klesol vo svojich ligách.
Áno. Aj napriek tomu, že si celkom dobre určil kapitána, lebo si to dal Kaneovi a ten celkom v tom 17. kole zabral, aj Fernandes ti spravil body, ale potom v obrane, aj keď to je s brankárom rátam, máš dohromady zo 4 hráčov 5 bodov, takže asi nevládne spokojnosť. A to ešte máš, to pozerám, že máš krásneho 6-bodového Volkra Petersa na lavičke.
Áno, všetko vyšlo tento týždeň úplne presne ako malo. Hector Bellerín mi mohol spraviť 5 bodov, spravil mi 0 a je to kvôli tomu, že ho Mikel Arteta vystriedal v 55. minúte. Keby o 5 minút počkal, tak mám krásnych 5 bodov za čisté konto, tak to nemám ani jeden.
Aj na čisté konto treba 60 minút. Presne ako hovoríš. No, ja som to mal v obrane trochu lepšie, lebo som mal Cresswella, ktorý mi spravil 11 bodov pri tom víťazstve West Hamu nad Evertonom, alebo ako ja to volám, duel dvoch meh tímov. A chvála Bohu, na poslednú chvíľu som sa rozhodol, že kapitánsku nenechám Salahovi, ale dám ju Fernandešovi, tak tam som si polepšil výrazne, lebo Salah mal len ako obligátne účastnícke 2 body. Ale nezabral mi útok, no. Bamford 2 body, Calvert-Lewin 2 body, v zálohe Rafinha 2 body, takže nič moc, ale zároveň som nemal žiadne body na lavičke, takže takže to nebola sranda. Každopádne mali sme aj nejaké pekné výkony. Mali sme 79 bodového manažéra, mali sme 76 bodov, 78 minulotýžňový hosť Matuško. Takže si myslím, že liga u nás minimálne v Premier League Fanatics je zaujímavá, aj napriek tomu, že ja som 13. No poďme sa pobaviť o tých najbližších dvoch kolách, lebo tie sú extrémne zaujímavé z mnohých dôvodov. Jeden dôvod je ten, že počas 17. kola sa obnovila wildcard, takže takéto taká tá jednokolová totálna obmena klubu, alebo teda tej zostavy je opäť možná, akože taká tá trvalá, nie ako free hit. Takže tí, čo čakali na wildcard preto, lebo bolo náročné pre nich ako pomeniť ku spokojnosti týmy v posledných kolách, tak sa dočkali. Zároveň nás však čakajú za sebou dve kolá, ktoré voláme Blank Week a Double Game Week. Blank Week je ten, kedy sme hovorili, že teda v tom 18. kole sa z klasických 10 zápasov odohrá iba 5, pretože boli niektoré zápasy popresúvané a teda vo fantasy aplikáciách sa presunuli niektoré zápasy do 19. kola. No a potom ten Double Game Week v 19. kolo je double kvôli tomu, lebo tam budeme mať ešte o polovicu väčšiu účasť zápasov. Ak sa nič nestane, tak by tam malo byť zápasov až 15. To znamená, že niektoré týmy odohrajú až dva zápasy, ktoré sa budú rátať bodovo do toho jedného kola, čo je zaujímavé z rôznych dôvodov. Ja teda ešte predtým, ako teba nechám asi viac rozprávať o fantasy, ale ešte doplním to, že vlastne z hľadiska fantasy je zaujímavé aj to, že do toho 18. kola, ktorý je ten slabší Blank Week, tak pribudli ale dve dohrávky ešte zo začiatku sezóny a tie sú veľmi zaujímavé, lebo v jednej bude Burnley hostiť Manchester United a v druhej privíta Manchester City Brighton, čo sú vlastne dva zápasy dvoch tímov, z ktorých veľmi často určite máte hráčov, ktorí vám majú bodovať veľa, proti tímom z konca tabulky. Takže o to zaujímavejší bude ten 18. kolo. Ale nechám už teba rozprávať o tom viac, že čo navrhuješ.
Áno, veľmi dobre si to zhodnotil tieto najbližšie dva týždne a otázka je samozrejme, že čo robiť. A zo začiatku sezóny bol pre väčšinu skúsenejších manažérov fantasy jasný plán v 18. game weeku použiť free hit a v 19. buď bench boost alebo triple kapitána. Teraz vďaka tým všetkým dohrávkam a presunutiam zápasu a podobne je to trošku komplikovanejšie a nie všetci manažéri volia túto možnosť a to je z viacerých dôvodov. Skrátka, tých zápasov sa prekladá naozaj veľké množstvo a vyzerá to tak, že aj v neskoršej časti sezóny budú tieto výhody typu free hitu a bench boostu veľmi žiadané a môžu byť ešte viacej prospešnejšie, že pokiaľ naozaj si pošetríte free hit do nejakého zápasu v 28. kole, kde sa môže hrať opäť až 13-14 zápasov a podobne a máte tak šancu mať potom ku koncu sezóny výhodu oproti ďalším na dotiahnutie sa na čelo vašich minilík. Takže je to trošku zložitejšie a ja som si pripravil taký menší manuál, že ako sa riadiť počas týchto dvoch kôl a ja osobne napriek týmto všetkým situáciám tak sa držím svojho pôvodného plánu a teda použijem v 18. týždni free hit a v 19. bench boost, ale ja veľmi nemám na výber, pretože ja mám tým poskladaný tak, že by mi v 18. kole hralo 6 hráčov a ak sa zruší zápas Aston Villa Tottenham, čo naozaj hrozí kvôli vypuknutiu covidu u Aston Villa, tak by mi hrali iba traja hráči, čo naozaj by bola taká strata, ktorú by som už potom nedotiahol. Na druhej strane v inej situácii sú napríklad môj brada Synovec, spomeniem to práve na nich, ktorí obaja už použili free hit skôr v sezóne, pretože sú nováčikovia, tak nevedeli. Ale podarilo sa im pomocou prestupov poskladať svoje týmy tak, že sú konkurencie schopné aj tento týždeň bez toho, aby ho museli použiť. Bratovi majú zatiaľ hrať 11 hráči, čo je super, a pokiaľ sa naozaj nezruší ten zápas Aston Villa Tottenham. A v takom prípade by naozaj radím aj tých, pokiaľ aj stále máte free hit, ale hrajú vám viac než 8 hráči a to už to naozaj vyzerá konkurencieschopné, tak je reálna možnosť nepoužiť ho a pošetriť si ho do zvyšku sezóny, kde bude cenenejší, a hral by som s tým tímom, ako je. Na druhej strane, pokiaľ máte 7 hráčov a menej, tak to už je naozaj veľká strata. A ak aj tí hráči nie sú nejakí, že top kvalitní, že tí najdrahší vám nehrajú, tak tam už by som použil free hit. A pokiaľ už máte náhodou free hit minuty a máte takúto situáciu, že vám odohrá 6-7 hráčov, tak tam už je podľa mňa vo veľkej miere potrebné možno obetovať aj tú druhú wildcard. Bude vám chýbať vo zvyšku sezóny, lebo tá je naozaj cenená a budete ju chcieť mať práve v tých zápasoch, čo som spomínal, kde budú dohrávky ku koncu sezóny. Ale nemyslím si, že pokiaľ by ste vám naozaj odohrali toto kolo 18. 5 hráči, povedzme, alebo iba 4, a nepoužili by ste wildcard, tak tomu by ste sa podľa mňa už by ste to nedobehli do konca sezóny. Takže si myslím, že naozaj, ak ste v takejto zlej situácii, tak už je aj na mieste použiť tú druhú wildcard. A takže ja by som sa prikláňal k takémuto zariskovaniu, ale je to naozaj individuálne, strašne. Treba si zvážiť, či to vaše mužstvo je konkurencieschopné tento týždeň, alebo nie, a podľa toho sa zariadiť.
Ja ešte k tomu, dobre hovorí, že ešte k tomu doplním, že my sa snažíme robiť teraz podcast výnimočne tak, aby bolo viacero dní, kedy naše slova môžete ešte zhodnotiť, pretože až o pár dní je to teda to najbližšie kolo, ale podľa mňa treba akože do čo najneskoršieho termínu pred deadlineom čakať, lebo naozaj, a sledovať trochu, ak naozaj ako vám záleží na tom, tak... sledovať trochu ako správy z tých táborov, či už napríklad z Aston Villa a podobne, aby sme vedeli aspoň trochu predikovať, že ktoré zápasy je šanca, že sa presunú, lebo ja som si tiež ako kvôli tomuto podcastu som si dal dohromady, že ako by som ja zahral ten free hit, a teraz vidím, že z toho zápasu Tottenham a Aston Villa tam mám 5 hráčov prirodzene, lebo to sú produktívne týmy, čo sa fantasy bodov týka, takže treba si na to naozaj počkať. No a Treba si presne to, čo hovoril Adam, že treba si zvážiť. Ja napríklad asi nemám tiež veľmi na výber, lebo mne z momentálneho základu budú hrať 5 hráči v najbližšom kole a na lavičke mám ďalších dvoch, z toho ale jeden je brankár, ktorého aj v základe mi bude hrať, čiže ja tam mám naozaj akože veľmi málo a neposkladám to jednoducho do toho kola, čiže ja do toho pôjdem a potom no v tom 19. kole, akože ja som chcel dať aj bench boost, aj triple kapitána, ešte kým by to bolo trochu lepšie, ale...
A to sa ani nedá, musíš mať vždycky maximálne jeden, nedajú sa dva naraz.
Vidíš, to som ani nevedel. Ale akože keby sa to aj dalo, tak už som rozmýšľal tak, že je dôležité do záveru sezóny, kedy naozaj budú tie dohrávky určite a kedy dúfam, že bude aj lepšia pandemická situácia, že bude menšia šanca, že sa budú odkladať zápasy znova, tak chcem tam povyužívať tieto asi skôr toho triple kapitána ako bench boost, lebo mám chuť akože teraz nahrať nejaké body, lebo sa potrebujem dostať vyššie, ale no naozaj akože to moje posolstvo, čo som chcel teda povedať, je, že treba počkať, treba trošku čítať správy, ktoré idú, a potom podľa toho vybrať. No ale ja napríklad rovnako ako ty do toho free hitu pôjdem.
Presne tak, dobre si to zhodnotil, že naozaj obidvaja pôjdeme do toho free hitu, ale ja osobne myslím, že ani ty sme ho ešte nepotvrdili, a je to práve tak, že hoci sa dá free hit dať okamžite po začiatku, po skončení toho predchádzajúceho týždňa a pripravovať si ten tým, meniť si ho stále, tak aj v tomto prípade odporúčam počkať až naozaj do toho deadlineu a pripraviť si ho len na, tak trochu na nečisto, bez potvrdenia, pretože naozaj môže sa kľudne stať aj to, že naozaj ešte v dvoch tímoch vypukne pandémia a zrušia celé kolo. Takže naozaj v tomto čase, a to odporúčam aj v iných kolách v tomto období, že Aj s free transfermi, teda s tými normálnymi prestupmi, čakať do posledných chvíľ. Je to nevýhoda tá, že možno hráčov, ktorých chcete, im stupne cena za ten týždeň, ale naozaj tie nebezpečenstva toho, že si nakúpite a miniete si transfer za hráča, ktorý vám potom ani neodohrá, alebo už spravíte nejaký transfer a potom vám sa v týme vyskytne nejaké ďalšie ochorenie a budete musieť plátať ďalšie a míňať minus 4 alebo aj minus 8 bodov za týždeň, nie je dobre. Čiže naozaj v tomto období je dobre čakať naozaj do posledných chvíľ.
Presne tak. No dobre, no čo, ideme si pozrieť, že ako my sme to poskladali, ten free hit.
No, nechaj môžeme.
Nechaj hovoríme konkrétne. Ja rovno poviem, že ja ten free hit som ešte v čase, keď Aston Villa Tottenham nebol úplne ohrozený zápas stával, takže budem tam hovoriť aj o ich hráčoch, ale samozrejme však my si máme dve zostavy rôzne a ty máš, si vravil, že máš pripravených aj mnohých ďalších alternatívnych hráčov, tak...
Je to tak. Tak môžem začať ja. Moja zostava je 3-5-2, čiže traja obrancovia, piati záložníci a dvaja útočníci. V bráne mám Berna Lena, že Arsenalu sa v posledných dvoch zápasoch podarilo udržať čisté konto. Obrana hrala solidne a Leno vie získať aj bonusy a body na zákrokoch. Z posledných troch gamevíkov má 21 bodov a doma spali Pelis, podľa mňa Arsenal môže udržať čisté konto. Ďalšie možnosti sú podľa mňa vo forme chytajúci De Gea, hrajú vonku z Burnley, čo je pre ňoho dobrý zápas. Karl Darlow von na Sheffielde s týmto rozhodnutím, ale treba čakať až tesne pred deadline, ale ešte je dobrá možnosť podľa mňa, že ak Ederson ešte bude pauzovať, tak ja by som siahol aj po Zakovi Stefanovi na hranom brankárovi City, pretože stojí iba 4,4 milióna a neočakávam veľké nebezpečenstvo zo strany Brightonu. A na lavičke, akože neočakávam, že by Leno nehral, tak som zobral najlacnejšieho možného za 4 milióna nejakého brankára.
Áno, ja ináč toto ako taký disclaimer na začiatok poviem, že ja som presne do každého toho radu, teda či už do obrany zálohy alebo útoku, vždycky vybral jedného hráča z takých tých úplne super najlacnejších, lebo keďže je to iba na jedno kolo, tak sa tam ako nebojím. Nebojím až tak risknúť, že budem mať niekoho, kto zaručene si akože nezahrá, ale ušetrím na ňom peniaze. Ja som sa v bráne kvôli tomu, aby som mal aspoň jeden taký ten game differential, alebo teda to jedného hráča, ktorého nebude musieť mať úplne veľa ľudí, ale zároveň by mohol nahrať body. Ja som sa rozhodol pre Karla Darlova, teda rozhodol, tak nad ním rozmýšľam, lebo tiež čakám na deadline. Ale dal som si tam Karla Darlova, lebo si myslím, že naozaj na Sheffielde, že pri jeho forme a proti týmu, proti ktorému aj Newcastle by mohol byť aj motivovaný, aj tým kvalitnejším týmom, tak by mohol udržať nulu. No a potom akože záložného brankára som si nahodil Pico Cafarella z Burnley, lebo stojí 4 milióny, tak som chcel na ňom práve pošetriť. A Pico Cafarell už keby náhodou ako nastúpil, čo by sa asi stalo jedine v prípade, že by Nick Pope bol nejak zranený alebo niečo, tak akože tam je možno nejaká šanca, že by niečo pochytal, ale akože z tých... Ten Zach Steffen, ja nad ním ináč veľmi rozmýšľam tiež. To aj teraz, keď som pozeral ten Carabao Cup City United, tak vlastne tá obrana pred ním, obzvlášť ako Ruben Dias s Johnom Stonesom, teraz fungujú výborne. A Zach Steffen vyzeral byť, aj keď akože nemal nejakých 6-7 save-ov, ktoré boli naozaj super náročné, ale vyzeral byť veľmi presvedčivý. Čo Zach Steffen je podľa mňa, ak Ederson naozaj nebude hrať, veľmi dobrá voľba.
Presne tak. Tak môžeme sa presunúť na obranu. Ako prvého mám Joa Cancela a platí to isté, čo pri Steffenovi, že veľká šanca na čisté konto a taktiež o Cancelových ofenzívnych chuťkách sa nemusíme baviť. Má veľkú šancu presadiť sa aj smerom dopredu a kľudne dosiahnuť aj dvojciferný výsledok. V jeho prípade však hovorí celkom reálna možnosť, že Pepova ruleta padne aj na ňo a nakoniec nenastúpi. Preto je dôležité mať aspoň jedného obrancu na lavičke, ktorý bude hrať, ak hráte systémom ako ja, že traja na troch obrancov. A ďalší obranca, ktorého som si zvolil, je Kieran Tierney. Už sme sa o tom bavili aj v reporte, že ak ste videli posledný zápas Arsenalu, tak vám netreba nič viacej povedať. Tento chlapec je naozaj jedným z top krajných bekov v lige a v jeho súčasnej forme má proti Palace šancu opäť zažiariť. A tretím obrancom mojim je Roman Saiz. Saiz zaznamenal v posledných troch zápasoch 2 góly, pri štandardkách je extrémne nebezpečný a keď to spojíme s Pickfordovým vybiehaním pri štandardkách, tak smrdí z toho ďalší gól proti Evertonu. Takže v súčasnej forme podľa mňa veľa vody Evertona pôjde Wolves nenamúti a myslím si, že Roman Saiz je dobrá voľba. Na lavičke mám Tyrika Mitchella, ktorý sa opäť vrátil do zostavy Palace a stojí iba 3,9 milióna, takže je to podľa mňa veľmi dobrá možnosť na lavičku. A potom mám Barryho Douglasa z Leedsu, pretože je to najlacnejší obranca v celej fantázii. Určite nebude hrať a tuším, že Leeds ani nehrá v tomto kole, ale neočakávam, že by mi dvaja obrancovia zo základu nehrali. Aha, takže som v tomto v pohode. No a ďalšie možnosti, tu mám vypísaných. Harry Maguire je podľa mňa dobrá voľba do tohto zápasu. Ruben Dias a rovnako Federico Fernandez z Newcastle.
Ja tým, že som sa snažil akože nabiť drahých hráčov do zálohy a útoku, tak som musel som šetriť aj v zálohe a v útoku trochu, takže ja sa asi skôr budem spoliehať na 4-4-2 rozostavenie. Čiže ja som sa snažil si dať akože štyroch obrancov, pri ktorých mám veľkú šancu. Dvoch sa zhodnem s tebou, Joao Cancelo bol môj prvý výber, aj napriek tomu, že mne nie je až tak sympatický ten hráč, ale proste tam akože ten bodový potenciál, tam sa naozaj nemáme o čom baviť. A druhým je naozaj Roman Saiz, lebo on aj keď som ho sledoval v tom zápase s United, tak on bol, že výborným v obrane. On vďaka nemu môžete získať podľa mňa nielen body za čisté konto proti neúplne výraznému Evertonu, ale ešte navyše on s jeho hrou podľa mňa má v každom zápase ako veľký potenciál mať aj bonusové body, lebo je naozaj výborný a taktiež na opačnej strane pri štandardkách je zaujímavý. No ďalší dva, ktorých ja mám Sergio Reguilona, lebo podľa mňa Tottenham Aston Villa, ak ten zápas sa odohrá, samozrejme, a tam ešte s tým budem pravdepodobne baštrengovať, tak ak ten zápas sa odohrá, tak to bude podľa mňa zápas hore-dole. A zápasy hore-dole práve takému akože krajnému rýchlikovi ako Sergio Reguilón môžu chutiť. A na ňom podľa mňa tiež bude stavať Jose Mourinho zakladanie útokov, tak ako to vlastne je aj doteraz. No a na opačnej strane, na strane Aston Villa z veľmi podobných dôvodov mám Mattyho Casha. Matty Cash je totiž to iba 5 miliónový, ako iba podľa mňa preto, lebo jeho zapojenie do stavby útokov pre Grealisha alebo pre El Ghaziho na tej strane podľa mňa je často výrazné. No a šetriaca možnosť pre mňa je Neco Williams, lebo Neco Williams je pri marotke Liverpoolu za normálnych okolností by bol zaujímavý, ale samozrejme Liverpool v tom blank weeku nebude hrať, ale proste Neco Williams je to ako len chcel som spomenúť, že on je zaujímavá možnosť za normálnej okolnosti vo fantázii na lavičku, ale má 3,9 milióna, čiže naozaj som ťahal z tých ako najlacnejších vôd, ale teda moja obrana je Cancelo, Saiz, Reguilón, Cash. Ja za normálnej okolnosti by som mal Telesa, ale pri ňom ťažko povedať, že či bude hrať alebo nebude hrať, ale presne, že keď budem hľadať ešte náhrady, ak sa niečo zmení do toho game weeku ďalšieho, tak Ruben Dias, toho mávam klasicky, alebo naozaj zaujímavý by mohol byť Maguire, Bay, ak by hral, tak ten tiež môže byť spolahlivá voľba, no a jednoznačne Tierney je ešte niekto, nad kým rozmýšľam.
Dobre, tak poďme na zálohu. Začnem dvoma hráčmi rovno, pretože si beriem Raheema Sterlinga a Kevina De Bruyneho oboch. Zatiaľ ich mám takto, ešte na tom nie som 100% rozhodnutý, ale jednoducho myslím si, že to môže vyjsť, pretože naozaj cítim zo zápasu s Brightonom veľa gólov City a je to naozaj dosť veľký zásah do rozpočtu, obidvaja stoja 11,5 zhruba milióna, čiže nie je to málo, ale nejak cítim, že toto by naozaj mohlo vyjsť. Potom mám v zálohe Bruna Fernandeša a tu nie je o čom, asi najspoľahlivejší hráč tejto sezóny fantasy. Vonku hrá celú sezónu parádne a hrajú tam z Burnley. Nesmie chýbať v týme a na 99% bude aj môj kapitán. najmä v prípade, ak bude mať oboch spomínaných hráčov City, že aby som to troška vyvážil, ak by im náhodou ten zápas nevyšiel. Ďalej mám v zálohe Bukaya Saku, momentálne najlepšieho hráča Arsenalu, má 27 bodov v posledných troch zápasoch, čo je absolútne skvelé a stojí iba 5,3 milióna. Saku musím jednoznačne mať na free hit, ale budem určite chcieť aj do zvyšku sezóny. A ďalej mám Anwara El Ghaziho. Villa hrá podľa mňa skvelé, hrajú zo Spurs, čo nie je ľahký zápas, ale hrajú doma a myslím si, že budú nebezpeční. Na Grealisha som nemal a u El Ghaziho je dôležité aj to, že je na penaltách. Čiže toto je moja záloha, Sterling, De Bruyne, Fernandes, Saka, El Ghazi. A ďalšie podľa mňa dobré možnosti sú Ilkay Gündogan, ktorý sa rozstrieľal, je lacný, stojí iba 5,4 milióna. Rashford je podľa mňa dobrá voľba, Pogba je zaujímavý podľa jeho posledných výkonov, Pedro Neto, Son samozrejme, taktiež Grealish a ešte jeden hráč, pri ktorom sa zastavím, a to je Emil Smith Rowe. V tejto sezóne hral len 3 zápasy, posledné 3, a jeho body zanesú 6 bodov, 3 body a 9 bodov. Má v nich 3 asistencie. Bude teraz podľa mňa hrávať pravidelne, lebo sa osvedčil. Je veľmi kreatívny, zapája sa do útokov, vytvorí veľké množstvo šancí a stojí iba 4,4 milióna. Ak ho aj nezoberem na tento free hit týždeň, tak ho určite chcem do konca sezóny, pretože podľa mňa pomer cena a kvalita v prípade, že bude hrávať, čo si myslím, že bude, ak by náhodou neprišiel nejaký hviezdny záložník v tomto prestupovom období, tak jeho pomer cena kvalita je podľa mňa momentálne najlepšia v líge. Akože ak Arsenal si udrží formu a jeho ofenzívny záložník stojí iba 4,4 milióna, to je geniálna vec.
Hej, to je zaujímavé, keď je to taký ešte risk zatiaľ a uvidíme, ako Arteta bude rozmýšľať. No, ja som staval svoju zálohu na to, aby štyria hrali. Prvé dve veci, čo som spravil, je, že som to vlastne úplne prvé dve veci, keď som to staval, som začal zálohou a prví dvaja boli Bruno Fernandes a Kevin De Bruyne, lebo ako nechcem si nechať uísť príležitosť dať do jedného týmu týchto dvoch hráčov, ktorí sú naozaj veľmi spoľahliví.
Komu dávaš kapitánsku?
To práve, že ešte neviem, pretože ja rozumiem tomu, čo ty hovoríš, že keď akože viac hráčov zo City, a ja naozaj, že mám dvoch zo City, aj keď druhým je obránca, akože v tej predpokladanej zostave, a že dať potom kapitánsku tomu z toho druhého týmu je také ako dobré vyrovnanie. Ale že ja si myslím, že pre City ten Brighton doma je ešte lepší súper ako pre United Burnley vonku. A Kevin De Bruyne je snad jediný hráč City, pri ktorom si môžeš byť istý, že bude hrať. Čiže ja dosť rozmýšľam nad tým De Bruynem, ale ešte sa pri tom pozastavím, lebo ešte tam mám nejaké ďalšie zaujímavé možnosti. Ale hovorím, Fernandes, De Bruyne, to určite akože chcem mať. Ja som si potom Grealisha mohol dovoliť, takže Grealisha uprednostním pred El Ghazim, ako teda Aston Villa bude hrať, pretože pri Grealishovi je ešte väčšia šanca, že ak Aston Villa dá gól, tak on v tom bude mať nejak prstý, pretože drvivá väčšina útokov ide cez neho a až potom smerom k tej prednej trojke, k Watkinsovi, k Traorému alebo El Ghazimu. No a štvrtého ja som si dal Sona, lebo som si povedal, však to, keď sa dostajeme k útoku, tak poviem, že som si povedal, že skúsim proti tej Aston Villa, ak to naozaj bude zápas hore dolu, zdvojiť Kanea so Sonom, pravdepodobne, ak sa mi podarí na to naše 3 tie peniaze. A pre mňa Son teraz dali už 13. gól, na ktorom spolupracovali títo dvaja hráči, čím mimochodom vytvorili nový rekord v počte gólov medzi vytvorenou dvojicou hráčov v jednej sezóne v celej histórii Premier League, a podľa mňa proti Aston Villa naozaj, Aston Villa je ťažký super, ale cítim hore-dole zápas a pre mňa hore-dole zápasy sú ako stavané na hráčov ako je Son alebo Grealish a potom samozrejme šikovní krajní beci. No a ako tú cenovo vyrovnávaciu možnosť som si dal Jeffa Hendricka. Jeff Hendrick z Newcastle, pri ňom je podľa mňa veľká šanca, že môže aj hrať, čiže na lavičke by som mal niekoho, kto, pri kom je šanca, že bude hrať. No a zároveň hrajú na Sheffielde, čo je suverene najslabší tým, a Jeff Hendrick stojí 4,6 milióna. Takže podľa mňa akože za tú cenu celkom ako spoľahlivá záložná možnosť. Ale akože ešte aby som doplnil, tak ja rovnako zase pozerám po Bukayovi Sakovi, lebo Bukaya Saku ja som mal už na začiatku sezóny v klasickej zostave a potom keď sa mu prestalo dariť a vôbec celému Arsenalu, tak som od neho upustil, ale Bukayo Saka je super zaujímavý hráč.
Dobre, tak poďme na útok. Tam hrám na dvoch útočníkov a prvým z nich je Anthony Martial, pretože vonku z Burnley podľa mňa v súčasnej forme United budú veľmi silní a kvôli Cavaniho trestu má Martial takmer isté miesto v základe a môže byť mať veľmi produktívny zápas. Koby mu sa nezdá táto moja voľba.
No hovor, potom ťa zdisujem.
Hej, a druhým je Harry Kane, to už si rozprával aj ty, že tu netreba hovoriť nejak dlho, Kane je proste istota. A na lavičke mám Ryana Brewstera, keďže sa chystám hrať 3-5-2, tak som v tomto prípade ušetril. Ale napriek tomu si myslím, že doma s Newcastlem Sheffield môže dokonca zaznamenať svoju prvú výhru v sezóne. A ak bude Brewster hrať, nevidím dôvod, prečo by práve on nemohol byť strelcom toho gólu, ale neočakávam, že by mi hral, no. A teraz ma poď zdisovať za toho Martiala.
Počkaj, začnem tým, v čom si rozumieme. Ja mám tiež Brewstera na lavičke, ako šetriacu možnosť. A tiež som tak rozmýšľal, že ak Sheffield bude chcieť, že toto je zápas, v ktorom akože už ozaj, že musia. A v takom prípade podľa mňa Chris Wilder možno aj zariskuje a dá trošku neštandardnú zostavu a v tom prípade Brewster by mal byť jeden z tých hráčov, na ktorých by sa mohol spoľahnúť. Ale hej, zároveň 4,5 milióna. Ako šetriaca možnosť, podľa mňa dobré. Máme to Harryho Kanea, je to síce Aston Villa, už by som sa opakoval, ale podľa mňa, ak Spurs dajú nejaké góly a v minulom zápase proti solidne hrajúcemu Leedsu dali 3 góly, takže si myslím, že je veľká šanca, že nejaké góly, ktoré pôjdu cez Kanea, takým alebo iným spôsobom budú. No a Anthony Martial, ja už v tej reportovacej časti som spomínal, že ja mám z neho veľmi zlý pocit, pretože on teraz, opäť, keď som pozeral aj teraz Carabao Cup, aj posledné dva zápasy United, tak podľa mňa on býva najslabším hráčom United. Naozaj, že on stratí extrémne množstvo lopt, extrémne veľa, akože na svoju kvalitu, extrémne veľa útokov zhorí vo chvíli, keď on má akože stihnúť pred tým, ako mu zoberú loptu nahrávku na niekoho. Hej, a to je, že podľa mňa sa to môže odraziť nielen na akože tej absolútne zníženej šanci toho, že by mohol dostať nejaké bonusové body, ale podľa mňa sa to môže odraziť aj na Solskjaerovom rozhodnutí ho nasadiť alebo nenasadiť a na tom, že ako veľa minút mu nechá na ihrisku. Aj zároveň na rozhodnutie, ako veľmi Bruno Fernandes alebo Marcus Rashford budú chcieť viesť útoky cez neho. Radšej ako z diaľky. Čiže ja si myslím, že Martial akože môže byť differential, lebo on akože keď má deň, tak on dá gól z hrozne zvláštnych pozícií. Hej? Akože differential môže byť. Ale ja teda oveľa radšej som sa spoľahol na Calluma Wilsona. Jednoducho, Callum Wilson 6,5 milióna proti Sheffieldu, to bola pre mňa akože tiež jedna z prvých volieb, lebo som vedel, že tam je veľká šanca, že nejaké góly budú. Podľa mňa ho nebude šetriť, lebo Newcastle sa ako začína namačať do boja o záchranu, ale podľa mňa Callum Wilson je oveľa lepšia voľba ako Martial. Možno samozrejme ten priebeh toho kola mi nedá za pravdu, ale teda akože ja si dosť myslím, že
Callum Wilson je jeden z možností, ktorých mám, že aké sú ďalšie. Naozaj veľmi ma lákal, na Sheffielde by sa mal presadiť, napriek tomu, že Newcastle nehrá nejak dobre, tak Wilson si vytvára šance, je navyše aj lacnejší, ale naozaj verím viacej United proti Burnley než Newcastle v jeho súčasnej forme, preto som zvolil Martiala a ešte som váhal, najmä som váhal nad Alexandrom Lacazettom, pretože no. Dlho som váhal, či Martiala alebo Lacazetta. Obaja majú porovnateľný zápas pred sebou, ale Lacazette má lepšiu formu. Dal 4 góly v posledných 3 zápasoch, ale u ňoho je risk to, či aj bude hrať v základe, pretože v jeho súčasnej forme je to pravdepodobné, ale Arteta aj 2 kola dozadu a robí to častejšie presadzoval skôr rozostávanie s Aubameyangom na hrote a Martinellim a Sakom na krídlach a Lacazette nastupoval len na posledných nejakých 25-30 minút a Arteta tak kľudne môže urobiť znovu, preto ma Martial práve tou absenciou Cavaniho trošku viacej presvedčil, že on naozaj má istejšie to miesto v základe a spomenul si správne, že nejde mu až tak, naozaj sa trápi, ale napriek tomu dal gól a myslím si, že tie šance on bude mať, no uvidíme, zatiaľ to nehávam tak, nevylučujem, že to ešte zmením, najmä po týchto tvojich argumentoch sa ešte nad tým zamyslím. A ešte jedného mám hráča Dominic Calvert-Lewin, akože v poslednej dobe sa trápi, ale Wolves v poslednej dobe taktiež dostávajú dosť gólov, 3 dostali proti Brightonu a myslím si, že proti ním by sa Dominic mohol opäť presadiť a je to tiež zaujímavá voľba, ale neviem, nepríde asi najlepšia voľba ten Alexander Lacazette, ak bude hrať, ale tým, že si nie som istý, tak som zvolil Martiala.
Akože ja som veľký, ja som od začiatku, keď prišiel z Monaka, ja som bol vždy veľký fanúšik Martiala, som veľký fanúšik United, ale musím ti povedať, že toto by si nemal robiť. Alebo akože sprav to ako experiment a možno sa mi vysmeješ, ale podľa mňa veľká pravdepodobnosť, že sa vysmejem ja tebe. A to nechceš. To je posledná vec, ktorú chceš. Hej. No dobre, no tak to zaujímavé to máme. Samozrejme pripomínam, že my obaja toto sú také akože zostavy, ktoré sme si pripravili vlastne pre vás posluchačov a posluchačky, aby sme nejak nastienili, že ako rozmýšľame, ale budeme čakať do deadline-u. A možno, akože hovorím, že napríklad len keď odložia Aston Villa Tottenham, tak ja budem musieť spraviť 5 zmien v tejto predpokladanej
zostave. Áno, keď už použijeme ten free hit a aj si ho poskladáme, tak vám ho zverejníme na našom Instagramovom profile Premier League Fanatics a tam ho uvidíte už tú finálnu zostavu aj s mojím Martialom, ne Martial.
Martial, ne Martial. No a potom samozrejme máme ten double game week. Ja akože v krátkosti poviem, že ja som sa snažil posledných pár kôl, už som to aj hovoril v minulých podcastoch, že posledných pár kôl som sa snažil, keď som obmienial zostavu, tak hlavne skladať z tých hráčov, ktorí sú v tímoch, ktoré budú mať ten dvojzápas v 19. kole, čiže ako snažím sa prinášať hráčov treba z Leedsu, asi z United.
West Ham má vynikajúce zápasy.
West Ham má dva domáce zápasy s Burnley a West Bromwichom, áno, takže tam napríklad Tomáš Souček je podľa mňa jednoznačne.
Ja beriem obi dvoch Čechov, aj Tomáša Součka, aj Vladimíra Coufala. Áno, áno.
OK, OK. Takže uvidíme. Ja momentálne ako momentálne mám na to celkom dobre pripravenú zostavu. Mám Chilwella, Chelsea má dvoj zápas, aj keď teda jeden zápas, oba sú vonku a jeden zápas je s Leicesterom, ale opäť zase Chilwell podľa mňa môže nahrať body, aj keď by nemali Chelsea čisté konto. Ale akože chystám sa vo veľkom spoliehať na či už Bruna Fernandeša, alebo akože chcel by som sa aj na Salaha, ale pri jeho momentálnej forme a pri fakte, že jeden z tých dvoch zápasov hrajú práve proti Manchester United, čím nechcem povedať, že ako nemal by šancu Liverpool bodovať, ale akože mať Salaha a Fernandeša v jednom zápase a spoliehať sa na veľké body, to môže byť risk. Ja to možno nakoniec aj tak spravím, lebo akože nechcem ani jedného z nich predávať. Ale akože bude to také LTT, by som povedal. Aston Villa má zaujímavý los v tomto kole. Doma Everton a vonku City. To je zápas, ktorý tam bol vložený a ja teda na Griliča sa spolahnem v týchto zápasoch. A ešte kto môže byť? No tak Leeds, samozrejme, to sme už niekoľkokrát hovorili, že Patrick Bamford, z ktorého ja už konečne som si zadovážil, takže spravil 2 body. Čiže v zásade sledujte moju zostavu a spravte si úplne inú. Alebo ja som si zadovážil v minulom kole Rafinho. Zaujímavý samozrejme vždycky bude Stuart Dallas. Zaujímavý môže byť za normálnych okolností aj Melier. A rozhodne proti Brightonu Melier môže byť brankárom s čistým kontom. Potom následne doma proti Southamptonu to samozrejme bude náročnejšie, ale hovorím, sú tam veľmi zaujímavé možnosti. Ja rovno poviem, že ja veľmi silno rozmýšľam aj nad bench boostom, lebo si myslím, že momentálne akože na Že v tejto chvíli mám hráčov ako na lavičke hráčov, ako sú Brankar Martinez a potom Che Adams, Alex Telles a Gabriel s nejakou slabou obmenou, napríklad v prípade Gabriela, ak ešte stále nebude úplne zdravý. A to isté môže platiť pre Che Adamsa, tak akože možno to obmením, ale si myslím, že to je lavička, ktorá by tiež mohla nazbierať nejaký ten bodík.
Ja taktiež rozmýšľam, že použijem bench boost, pretože naozaj viacero hráčov mi bude hrať dva zápasy a ako som už spomínal, plánujem doniesť Čechov z West Hamu. Spomínal si Dallasa, myslím si, že ani druhý krajný obranca nie je na zahodenie Aliosky, ktorý podľa mňa naozaj taktiež sa zapája do útoku výrazne aj boduje, takže on môže byť dobrý a myslím si, že ako sme už spomínali, ten West Ham, že naozaj má dva skvelé domáce zápasy v tom double game weeku, tak myslím si, že možno trošku risk, ale aj s ohľadom na to, že Sebastian Haller už odišiel a Mikael Antonio sa vyzdravel, tak myslím si, že Antonio by nemusel byť zlá možnosť do útoku. On stojí, myslím, že 6, niečo milióna iba a ak naozaj už je naozaj zdravý a bude hrať celé zápasy, tak myslím si, že proti týmto dvom superom môže dať viacero gólov. A on má vo zvyku dať kľudne aj hat-trick, keď má dobrý deň.
Má vo zvyku dať hat-trick, to je taká pekná, taká pekná zvyklosť, by som povedal. No, dobre, tak ja si myslím, že sme si riadne prešli tieto najbližšie dve kola. Budú naozaj že veľmi zaujímavé z hľadiska fantasy ešte viac, podľa mňa. A pre nás, ktorí fantasy máme radi, ako z hľadiska reálneho futbalu, pretože toto sú presne také tie akože dve kola po sebe, v ktorých sa ukáže, že kto rozmýšľa strategickejšie, ak to naozaj sleduje dianie. A samozrejme v nich rovnako ako doteraz, aj kvôli korone, aj kvôli nahustenému programu a zranenia, môže byť veľmi veľa prekvapení, takže ja osobne sa na ne veľmi teším.
Ja takisto.
Dobre, tak nebudeme to naťahovať, myslím si, že máme akurát čas, v ktorom je dobre skončiť. Ak ste nepočúvali našu reportovaciu časť a zvyknete počúvať len fantasy časť, tak aj v tomto prípade vám chceme popriať všetko dobré do nového roku, nakoľko sa počujeme z fantasy prvýkrát v roku 2021. Hlavne vám prajeme, aby ste mali čo najviac zdravia a odolnosti do najbližších týždňov, aby sme to spolu zvládli, vyfinišovali koronu, ideálne sa čo najviac zaočkovali a vrátili sa do kvázi normálneho života čo najskôr. Ja verím, že už to konečne príde, aj keď teraz tie čísla nie sú úplne ideálne, ale o to viac vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, úspechov a hlavne vám prajem, aby ste čo najviac času venovali Premier League Fanatics. Dúfame, že vás budeme zabávať či už našimi podcastami alebo určite Instagramom, ktorý vám odporúčame sledovať a followovať, prípadne zdieľať, samozrejme, čím nám veľmi pomôžete. Počúva vás naše podcasty oveľa viac ľudí, ako sme čakali, keď sme s tým začínali, ako s len takou malou vlastnou zábavkou, takže za to sme vám vďační a veľmi sa tešíme na ďalšie epizódy s vami.
Koby zhrnul všetko ostatné a poprial vám všetko, čo sa dá, tak ja vám ešte poprajem same zelené šípky vo vašich fantasy tímoch a teším sa na vás pri ďalšej časti. Ahojte.
Čaute.